Sveiki, mėlyje Biblijos slėpinių klausytojai ir žiūrovai, aš esu Laurinas Sicevičius, šitos laidos vedėjas ir apologetika.lt kūrėjas. Šią rubriką vedame kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Sveiki, Pauliu.
Sveiki.
Džiaugiamės, jeigu klausotės mūsų Marijos radijo eteryje, taip pat jeigu žiūrite mus per apologetika.lt YouTube kanalą. Viską, jeigu esate ką nors praleidę, galite rasti tiek apologetika.lt YouTube grojaraštyje, tiek Marijos radijo Biblijos slėpinių grojaraštyje. Kalbame apie pradžios knygą, esame šeštame skyriuje, pradėjome aptarinėti Nojaus istoriją, laivo statybas ir tvaną. Šiandien skaitysim nuo 17 eilutės, pažiūrėsim, kiek mums pavyks pasistumėti. Tad, Pauliau, dabar prieš pradedant kalbėti apie įvairius klausimus, aš jums leidus perskaitysiu nuo 17 eilutės iki pačios pabaigos, o tada jau aptarinėsime tai, ką ten perskaitysim. Pradžios knygos 6 skyrius nuo 17 eilutės. Užliesiu tvano vandenimi žemę padangumi sunaikinti visiems mirtingiesiems, turintiems gyvybės alsavimą. Visa, ką žemėje pražus. Bet su tavimi sudarysiu sandorą. Tu, tavo sūnų žmona ir sūnų žmonos įlipsite į laivą. O iš visų gyvūnų, visų gyvų būtybių įlaipink į laivą po du, patiną ir patelę, kad jie išliktų gyvi drauge su tavimi. Iš paukščių pagal jų rūšį, gyvulių pagal jų rūšį, visų žemės roplių pagal jų rūšį, iš visų po du įlips su tavimi, kad išliktų gyvi. Taip pat apsirūpink įvairių maistų tinkamų valgyti ir pasikrauk, kad būtų maisto atsargų tau ir jiems. Nojus tai padarė, kaip Dievas buvo jam įsakęs, taip jis ir padarė. Prieš pradedant kalbėti apie tokį esminį žodį, sutinkam 18 eilutėj sandorą, trumpai dar prisiminkim patį tvaną ir ką jis reiškia.
Žodis tvanas iš tikrųjų yra šiek tiek neįprastas, nes mes jį sutinkame šventame rašte labai, labai retai. Pirmiausia, mes jį sutinkam Nojaus istorijai ir dar vieną kartą. Ir tas vienas kartas yra psalmėje 29, kuomet kalbame, jog Viešpats sėdi soste virš tvano. Ir panašu, kad šis terminas yra naudojamas ne paprastam vandens potviniui, bet tiems dangiškiesiems vandenims, virš kurių karaliauja Dievas. Čia tenka mums prisiminti patį pirmąjį pradžios skyrių, kuomet kūrinyje prasidėjo nuo to, jog Viešpaties dvasia dvelkė virš vandenų. Ir Dievas tarė ir praskyrė tos vandenis, vieni vandenis tapo virš skliauto viršuje, kiti bedugnė pačioje. Ir va tie vandenys virš skliauto ir yra vadinami tvanu. Taigi, kai Dievas sako, aš užleisiu tvaną, jis tarytum kalba, kad tas chaoso ir nebūties vandenys, kurie yra praskirti, jie vėl bus sujungti iš apačios ir viršaus. Ir tokiu būdu tai, kas sukurta, juos praskyrus, vėl bus sunaikinta. Tai tokia yra terminologija. Ne, ir pats žodis arka, mes nagrinėjom, jog jis reiškia Nojaus arka ar Nojaus laivas, iš tikrųjų yra tam tikra šventa skrinė, duodanti nuorodą mums į šventyklą, kurioje yra du elementai, yra langas viršuje ir durys apačioje. Būtent taip pagal biblinę kosmologiją yra sukurta ir mūsų, galima pasakyti, ta visata, ji turi viršuje langą į vandenis, į dangų ir turi duris į bedugnį. Tai Nojaus laivas yra toks mažasis modelis visos tikrovės. Tai yra, jeigu visa yra Dievo šventykla, čia tokia mažoji Dievo šventykla, o tvanas, tai yra tas terminologija, iš kurios mes žinom, kodėl vyksta sunaikinimas. Reiškia, Dievas sukuria praskirdamas vandenis, o dabar Dievas panaikina tą praskirimą, daugiau jų nebelaiko ir leidžia vandenims vėl uždengti tai, tą sausumą, kuris buvo praskirta. Tai ta kūrinyje tokiu būdu ir naikinama. Tai iš tikrųjų terminologija labai turtinga. Ji mums turi aliuzijas į pačią būties esmę. Tai iš ko viskas laikosi ir kaip viskas sunaikinta. Ir atsižvelgdami tai, kad Nojus yra 10, po Adomo mes turim 10 kartų. Tai vėl tai yra tam tikra kalba, ar ne, kad tarytum viskas prasideda nuo tvano ir viskas yra perkuriama į naują kūrinyje per tvaną. Tai turbūt tokia yra terminologija, mums pati svarbiausia suprasti šį skaitymą.
Kitas terminas, kuris yra mums svarbus, tai sandora. Krikščionim šitas žodis tikrai yra girdėtas, tačiau sekuliariam žmogui, kuris niekad nesusidūrė, galbūt su šventuoju raštu sandora yra tikrai keistas žodis, nelabai netaišku, ką jis reiškia, ar tai yra kažkas panašaus į sutartį, ar kažkas visai kito, tad pabandykime ir jį panagrinėti. Kas yra sandora?
Sandora yra specifinė sutartis, nepaprasta, gan specifinė sutartis su priesaika. Sandoros dėka yra sukūrimi tokie santykiai, kurie yra tęsiasi visą gyvenimą. Dėl to jie yra su priesaika ir iš jų gimsta ypatingas lojalumas vienas kitam. Iš paprastos sutarties to neatsiranda. Mes tiesiog turim įsipareigojimus, bet mes neturim išimtinio lojalumo, kuris truktų visą gyvenimą. Sandoros išdavoje būtent susiformuoja tokie santykiai ir jeigu mes pažiūrėtume, kokiomis aplinkybėmis yra sudaromos sandoros, tai jos paprastai būdavo tarp monarcho, karaliaus ir jo pavaldinio, tam tikros rūšies sandara, kuomet dėl išimtinio lojalumo monarchas apdovanoja tam tikromis malonėmis savo pavaldinį ir tarp jų susiklosto išimtinis, kiekim, ryšys atsidavimo vienas kitam. Tai galėtų būti tarp dviejų draugų, tiek karalių, kaip karalyšių, tiek privačių asmenų. Ir, aišku, vyro ir moters sandora sudarant santoką. Šiai dienai turbūt mes praktikuojame tik pastarąjį dalyką, tai yra santoka, ir tai būtų tos sandoros viena iš formų. Nors jau civiliniai teisėjai mes nebesakome, kad tai yra sutartis su priesaika, liko tik tai vyro ir moters susitarimas. Na, o bažnytiniai teisėjai tai yra susitarimas su priesaika, pabrėžiant, kad tai yra sandora, kurios išdavoje susiformuoja tam tikras išimtinio lojalumo atsidavimo vienas kitam ryšys. Šiandieniniai mūsų karinės sąjungos jau nebėra sandoros, mes įstojame į NATO ir laisvai galime išstoti, tai nėra kažkoks ryšys, kuris būtų nebepanaikinamas. Bet tuo metu kultūroje, jeigu yra sudaroma sandora, jinai suformuoja tokį nepanaikinamą viso gyvenimo trukmę išimtinio lojalumo ryšį. Ir artimiausias atitikmo tai yra šeimyninių santykių sukūrimas. Tai dažnai kartais skaitydami šventą raštą, mes perskaitydami sandorą, suprantam kaip kažkokia tiesiog sutartis. Arba formalumai, juridinė pusė, Dievas yra kažkuo įsipareigojęs pagal tą sutartį. Ir mes žiūrim galbūt labai techniškai, nes Dievas saisto jo pažadai. Bet čia svarbu savo priminti, kad sandoros dėka yra suformuojamas šeimyninis ryšys. Tai yra tam tikras gyvas, šiltas, neformalu šaltas, bet gyvas, šiltas ryšys, išimtinio atsidavimo vienas kitam ir išimtinio lojalumo ryšys. Jos dėka gimsta šeimos ryšys. Tam tikrose kultūrose ir šiandien galima įsūnyti, sakykime, verslo partnerį ir tokiu būdu suformuoti, na, tą šeimos ryšį. Lietuvos kultūrai mes tokio dalyko neturim. Bet pati idėja yra, kad juo yra pagimdoma nauja šeima, šeimininis ryšys. Ir kai mes išgirstam žodį sandorą, mes turim, na, galvoti būtent apie tokį ryšį, kurio, na, vienas iš geriausių pavyzdžių yra santoka. Taip, nepaprasta pirkau, pardaviau sutartis, bet tokia viso gyvenimą keičianti, viso gyvenimo ryšį formuojantį ir ypatingą lojalumą ir atsidavimą vienas kitam formuojantį susitarimas ir ryšys. Tai pats žodis sandora yra kalba būtent taip.
Bet vis dėlto sandora turi kažkokias sąlygas. Teisingai aš suprantu.
Sandora buvo įvairių formų. Iš esmės sandora galėjo būti malonės parodymas, kuomet monarchas, karalius apdovanoja žemę privilegijomis, tam tikrų statusų, tam tikrą globą savo pavaldinį ir mainais, na, mainais, kažinas, kažką gali gauti, išskyrus tai, kad yra lojalumo ryšys. Tai sandora tarp draugų buvo be abejonės apsikeitimas tais įsipareigojimais, bet tai buvo įvairių sandoros formų ir bibliniai kalboje lygiai taip pat mes sutinkame ir tos draugystės sandoros modelį ir turim tam tikrą vienašališką pažadą, kuriuo tiesiog yra įsipareigojama. Tai taip pat yra sandorinis įsipareigojimas, bet jis sukuria vienašališką įsipareigojimą. Pavyzdžiui, Abraomo sandora yra aiškiai vienašališka, Dievas tiesiog pažada. Aišku, jisai pažada reaguodamas į Abraomo klusnumą, bet kartą pažada viskas. Ir naujo sandora jinai bus vienašališka. Mes girdėsim, jog Dievas pažadės. Ir tokiu būdu mes matysim ją kaip vieną šališką sandorą.
Bet tiksliai, ką dar pažada, nėra iki galo aišku. Na, parašyta yra, kad visa, ką žemėje pražus, bet sudarysiu sandorą, tai reikėtų numanyti, kad tu nepražūsi. Bet galbūt daugiau tų pažadų yra, mums reikia toliau skaityti, kad galėtum juos įsiaiškinti.
Jo, mums reikės skaityti toliau, nors mes verčiam sudarysiu sandorą, iš tikrųjų, pažodžiu būtų patvirtinsiu sandorą ir tai jau yra nuoroda, kad tam tikra sandora yra, bet jinai bus atnaujinta ir patvirtinta. Skaitydami sukūrimo istoriją, Adomo ir Ievos pasakojimą, mes nustembame, kad staiga Dievas paskirdamas atvaizdą valdyti kūrinyje, save atstovauti, nesudaro su jo sandoros. Atrodo, niekur tekste apie tai tiesiog neminima, nors mes turėjom lūkestį, kad ji turėtų būti. Tačiau pat žodis sandora, berit, yra susijęs su žodžiu septyni. Ir mes jau matėm, kad sukūrimo istorijai septintukas buvo labai daug kartų panaudotas, duodant nuorodą, kad tai yra ypatingas ryšys. Ir tiek septintosios dienos polisės, kuris buvo skirtas bendrystei su tais, kurie yra sandoroje, bendrystėje šeimoje esantiems asmenims. Tiek Edeno sodo, kaip karališkos bendrystės vietos parodymas. Mums rodo, kad sandora buvo sudaryta su pirmoji žmogum, kuris ją sulaužo, dėl to jo poelgis yra toks rimtas, nes jis išduoda sandorą. Nors Biblijos autorius nepaminėjo techniškai jo sudarimo, bet štai čia kalbėdamas nojus istorijai, kalbėdamas, kad sandora bus patvirtinta, jis jau duoda nuorodą, kad ji jau buvo sudaryta su Adomo nojuje, jinai bus atnaujinta arba patvirtinta, būtent išreiškia tokia kalba.
Po šitų žodžių skaitom taip. Nuo 18 eilutės antros dalies. Tu, tavo sūnus, žmona, ir sūnų žmonos įlipsite į laivą. O iš visų gyvūnų, visų gyvų būtybių įlaipinki laivą po du, patiną ir patelę, kad jie išliktų gyvi drauge su tavimi. Tada apie paukščius ir maistą jiems ir taip toliau. Vėl grįžtame prie nojaus arkos arba nojaus laivo, kalbėjome, kuo skiriasi tai ir kad tas statinys nebūtinai buvo panašus į laivą. Apie jo tikrumą istorinį arba netikrumą ir vienas iš tokių priekaištų arba nebūtinai priekaištų galėtų būti, kad tiesiog yra neįmanoma pastatyti tokio statinio, ypatingai, kai mes žinom jo dydį, į kurį sutilptų visi gyvūnai po du. Ir fiziškai yra neįmanoma visų gyvūnų taip surinkti. Tad vėlgi susiduriam su tarsi tokiu ir prieštaravimu, krikščionėms galvosūkiu. Kiti bando tada statyti modelius ir žiūrėti, kaip ten ir ko galėjo sutilpti. Tada galbūt ne kiekvieno gyvūno, kiekvienos rūšies gyvūno yra kalbama, kad galbūt nojus pasiėmė. Tad kalbant grinai apie tą istorinį aspektą pirmiausia, kaip reikėtų mums suprasti tada tą nojaus laivą ir arką, buvo taip ar nebuvo. Tada žanro šviesoje, galbūt ką autoris mums nori pasakyti ir kodėl čia yra svarbu, kad tos gyvūnų dvi poros ir kiek mums yra svarbu, ar nojaus laivas iš tikrųjų fiziškai buvo pastatytas. Ir tada logiškai sekant yra tokia, tris klausimus iš eilės užduodu, bet tokia loginė seka. Ir tokių mes klausimų irgi gavome, ne? Ir jie nuolat pasikartoja, kad jeigu mes sakysime, kad čia yra vaizdinys, tai reiškia, kad tai yra tikra viena prasme, bet istorijoje mes laivo to nepamatytume, tokio pluduriuojančio, tai reiškia, kur tada mes nustojame tos vaizdinius taip interpretuoti, tiksliau taikyti Biblijai vaizdinių kalbą, ir tada praktiškai galim sakyti, kad nieko neįvyko ir Biblija absoliučiai apie istoriją nekalba, mes iš tiesų daug jau tai aptarėme pirmuose pradžios knygos skyriuose, kalbėdami bendrai apie istoriškumą, apie tikrumą, netikrumą, apie žanro ypatybės ir taip toliau, bet nojaus laivas vis tiek yra vienas iš tokių įspūdingiausių ir įsimintiniausių biblinių epizodų, dėl kurio žmonės vis dar suka galvas, tad pabandyk ir mes tą padaryti.
Mums reikia prisiminti, kad mes skaitom pasakojimą, naratyvą, tokia moksliškesnė kalba tariant. Ir svarbu, kaip tai yra pasakojama, ką pats autorius mums nori per vieną ar kitą įvykį pasakyti. Tai nojaus tvanas jau, kaip ir kalbėjau, kalba apie ne tik tarytum visos žemės, bet viso kosmoso sugriovimą. Nes jis kalba apie vandenis virš skliauto, tai yra tas tvanas, kuris yra ten, jis taiga yra atidaromi langai ir jis užlėja žemę. Ir vandenis, kurie yra bedugnėje, jie pakyla iš apačios. Tai yra tie vandenis, kurie buvo pirmam skyriui praskirti, kad būtų galimybė kažkam egzistuoti, nebūties vandenis yra vėl suskleidžiami. Taip yra pasakojama. Ir net jeigu kažkas sakys, tai vyko pasaulinis tvanas, jis net ir pasaulinis tvanas neperduotų to didingumo, kuris čia yra aprašytas. Nes čia yra ne tik pasaulinis, tai yra visa kosminis tvanas aprašytas. Ir turbūt aišku, kad tokio, na, kažkokio tokio įvykio sugriovusio visą kosmosą, na, niekas nėra ten tokios stovyklos, kuris sakytų, kad tai yra įvykė. O vis tik tekstas mums kalba apie tokį įvykį. Reiškia, autorius pasitelkia tam tikrą įvykį ir jį apdainuoja ir aprašo šiek tiek kitokia simbolinė kalba, atsispirdamas nuo tikro įvykio, bet jį apdainuodamas arba aprašydamas simbolinė kalba perdoda mums labai svarbią žinią. Mums juk svarbu, na, nesausi faktai, ne istorija, kad buvo ar nebuvo naujas tvanas, tarytum tai įspręsto klausimą, ar šventas raštas teisingas ar ne. Mums svarbu, kuo tai pamoko mus. Autorius pasirenka apie jį parašyti kosminę kalbą. Jau mano minėti buvo argumentai, kodėl būtent taip. Patį sukūrimą jis aprašo, tą biblinę kosmologiją. Ir čia aišku, tada užduokim tą klausimą, ar yra tie vandenys viršum skliautų, ar yra vandenys bedugnėje, taip? Apie ką čia turėjom omeny? Tai šiandien mes turim tam tikras, na, šiuolaikinę kosmologiją, kuomet mes žiūrime į kosmosą, į planetas, į sistemas, į mūsų visatą tam tikrų požiūrių ir šiuo atveju iš tikrųjų, na, nėra ten jokių vandenų, nors visata turi ribas. Šiuolaikinis mokslas sako, ir kyla klausimas, kas yra už tų ribų, kaip tai apibūdinti reikėtų. Bibliniam pasakojimai yra kitaip sumodeliuojamas tikrovė. Ta tikrovė yra aukštai esanti žemė ir požemė, žemai esanti tikrovė. Jinai yra horizontaliai išdėstoma, bet ji yra kokybinė prasme susluoksniuojama. Tai yra visa materiali, visa regima, visa tai yra įvardinama žodžiu žemė. Tai yra tai, kas, kur gyvena žmogus. Tai yra visa mūsų visata, ne tik planeta žemė, tai yra visa, kas regima. Bet virš jos, aukščiau esanti, yra neregimoji visata, dvasinė visata. Bet egzistuoja ir dar po ją esanti. Tam tikros pradmenys likučiai netoli absoliutaus nulio, tai būtų ta bedugnė būties nulis, esanti žemai. Tai yra tam tikra kalba, apie kurią mes jau kalbėjom sukūrimo pradžioje. Ir va tokioj skalėje, arba tokioj Dekarto plokštumoj, kaip pasakykime, reiktų ir skaityti pasakojimą, kad staiga, reiškia, chaoso ir nebūties vandenys yra suskliaudžiami. Tai šiuo atveju tekstas mums kalba būtent tai. O toliau lieka mūsų interpretacijos, koks turėtų būti įvykis, kad autorius galėjo jį aprašyti tokią kalbą. Apie kokį įvykį jisai kalbėjo. Tai čia jau būtų mano asmeninė interpretacija, bet Biblijos tekstas mums to nepasakys. Tai pasakys mum archeologija, tai pasakys mum, na, kiti gali būti šaltiniai, tautų atmintis tam tikra. Kas tai galėtų būti per įvykis, kuris buvo aprašytas tokiu būdu, kaip viso, kas sukurta, sunaikinimas, perkūrimas tiksliau, per nojų. Tai pilnai tai galėjo būti vietinis, milžiniškas potvinis, apdainuotas kaip tarytum pasaulio pabaiga. Pastebėkim, kad ir Evangelijose Kristus sako, bus taip, kalbėdamas jau apie tikrąją pasaulio pabaigą, jisai nurodo į nojaus dienas, sakydamas, bus taip, kaip buvo nojaus dienomis. Taigi jis kalba apie tą tvaną, kaip apie galutinio teismo modelį. Ir bibliniai literatūroje ne vieną kartą tam tikri įvykiai, jie yra sutirštinami arba papasakojami arba užrašomi tokia kalba, kuri mums kalbėtų jau gilesnius dalykus negu techninio įvykio aprašymą. Tai archeologija patvirtina, kad tose kraštuose, mes kalbam vidurio rytus, čia Irakas, Iranas, sakykime, Mesopotamija senoji, Babilono kraštai, jose yra būta milžiniškų potvinių. Tai pilnai galėjo būti vienas iš tokių potvinių aprašytas tokia kosminė kalba, perteikiant daug svarbesnės mintis. Ir tokiu atveju pranašas Nojus galėjo, statydamas tam tikrą laivą, kuris buvo aprašytas kaip mum kaip šventikla, parodyti, kaip yra išgelbėmi žmonės, ne tik nuo konkretaus tvano, bet nuo daug didesnio. paskutinio tvano, kaip mes turėtume būti išgelbėti. Tai tokia būtų interpretacija. Reiškia, mes skaitome stilistiką pačią, įskaitome simboliais, bet įvykis panašu, kad tam tikras buvo įvykis, kuris buvo prašytas na, tokia simbolinė kalba. Ir čia, aišku, kyla klausimas, kodėl, jeigu tvanas nebuvo pasaulinis, kodėl iš vis reikėjo gelbėti tuos gyvūnus ar ne, ir panašiai. Tai atsakymas yra toks, kad mes čia išvelgiam pranašišką įvykio reikšmę. Iš tikrųjų, na, nėra Europos žemynė rasta fosilijų, pavyzdžiui, kengūrų fosilijų, ar ne, jos čia kaip ir niekada nėra buvusios. Tai kam jas reikėtų gelbėti, vaizdžiai tariant. Taip, patys duomenys mums sako, kad na, tokio vienos vietos, kur būtų visi gyvūnai, jos tiesiog nebuvo, bet čia tik, aišku, samprotavimas. Bet jeigu mes kalbam apie tam tikrą katastrofą ir joje pražuvusius žmonės, tam tikrą civilizaciją, kuri buvo sunaikinta tvanu, tai gyvūnų išgelbėjimas visam regione, jis kalba jau mums na, tam tikrą žinę turi, pranašišką žinę, jog visi gyvūnai buvo pakviesti į arką, lygiai taip pat, kaip Dievas kviečia visas tautas būti išgelbėto. Tai yra įvykio pranašiška žinia, nes Nojus buvo nepaprastas žmogus, jis buvo pranašas ir savo veiksmais taip pat pranašavo. Todėl jo surinkimas visų gyvūnų, visų rūšių vertėto sprendimo yra ne tame, kad jis išgelbėjo gyvūnus, kurių kitaip galbūt nebuvo galima išgelbėti, ne, bet tai yra vertė, kad visos tautos yra kviečiamos į Nojus laivą.
Ir toliau yra parašyta, kad Nojus tai padarė, kaip Dievas buvo jam įsakęs, taip jis ir padarė. Tai baigėsi skyrius, aišku, tada, kai buvo užrašyta šitas tekstas, skyrių tokių nebuvo, bet šita eilutė matyti irgi yra reikšminga, tiesiog viena trumpa eilutė, du sakiniai, bent jau lietuviškai, kad Nojus tai padarė ir kaip Dievas buvo jam įsakęs, taip jis ir padarė. Neįsiginčiojosi, neįsiklausinėjo, atrodytų, jis tiesiog taip ir padarė. Ne, tai nurodo tiesiog į Nojus paklusnumą kažkokį ir po to šiek tiek dalykai keisis, mes matysime eigoje, bet bent jau kol kas Nojus padarė iškart taip, kaip jieš pats jame sakė. Paskaitom kelias eilutės dar septintojo skyriaus nuo pirmos. Tuomet viešpats tarė Nojui, eik į laivą su savo visa šeima, nes iš šios kartos tik tave vieną radau teisų savo akivaizdoje. Pasimpo septynias poras visų švarių į gyvulių, patinus ir patelės, o visų nešvarių į gyvulių po vieną porą patiną ir patelę. Taip pat po septynias poras padangių paukščių, patinus ir patelės, kad išliktų jūrų šis gyva visoje žemėje. Juk už septynetų dienų siusi žemė lietų 40 dienų bei 40 naktų ir visus gyvūnus, kuriuos padariau, nušluosiu nuo žemės paviršiaus. Nojus taip ir padarė, kaip Dievas buvo jam įsakęs.
Jūs girdite Marijos radiją.
Išina toks gražus vėl įrėminimas po dar vienos užduoties, tiksliau kelių užduočių, ir Nojus vėl padaro, kaip Dievas buvo jam įsakęs. Keli Dievo nurodymai, bet pirmiausia yra pasakyta pirmoje lūtėje, kad iš šios kartos tik tave vieną radau teisų savo akivaizdoje. Bet gelbiamas yra ne tik Nojus, tačiau ir jo šeima, sūnus, žmonos. Tas teisumas, Nojaus teisumas, ar čia reikėtų mums tada suprasti, kad dėl Nojaus teisumo yra išgelbėjami ir kiti, nes tarsi logika mums diktuotų, kad jeigu Nojus vienas yra teisus, tas vienas teisus ir yra išgelbėjamas, bet yra išgelbėjama ir daugiau ko, žmonių, bet ne tik žmonių, tačiau dar ir gyvūnijos.
Išgelbėjama yra Nojaus šeima, tie, kas buvo Nojaus šeimoje. Taip kalbama, kad Nojus teisus, o išgelbstimi yra visi, kas buvo kartu su Nojumi. Na, nors šiam naratyve mes neskaitome, ką Nojus veikia to laivo arko statybos metu, bet kiti tekstai mums kalba, kad jis buvo teisumo šauklys ir jis apeliavo ir kitiems žmonėms į ateinantį tvaną ir apie būdą įsigelbėti. Taigi, iš principo, jeigu kas būtų norėjęs, jis galėjo jungtis prie Nojaus šeimos. Tai viena. Kitas niuansas, kurį tu pabrėžiai ir pats autorius aiškiai pabrėžiai, yra tas Nojaus klusnumas. Mes pradėjome nuo to, kad Nojus atranda malonę, Paskui jis yra pavadinamas teisiu ir paskui mes skaitome, kad jis yra klusnus. Tai pasireiškia jo teisumas ir jisai auga. Nes paskui jau ne tik pats autorius, bet ir Dievas jį pavadina teisiu. O dar vėliau kyla jo aukos ir iš Dievo reakcijai į tą aukojimą kaip pakvietimas nuo jų sandorų. Tai tam tikras, matom, progresas ir augimas teisume. Jis prasideda iš malonės ir auga malonėje dalyvaujant pačiam nojui. Klusnumas yra laisvas. Jis atspindi ir nojaus dalį. Jis lieka nepanakinta. Nojus netampa klusniu, teisiu be klusnumo. Aiškia, tai yra suaugantis dalykai. Dievas veikia mūsų valią iš vidaus ir vis tik jinai išlieka laisva valia, kurią mes veikiame ir klausome Dievo. Tai turbūt idėjos yra pagrindinės tokios, bet terminas įeik į arką, jisai mums nurodo į psalmes, berods 15 ar 24, kuomet mes kalbame, kas sužengs viešpatės kalną, to, kurio rankos yra tyros. Psalmistai kalba apie viešpatės kalną, į kurį gali ateiti švarus žmogus. Tai tie patys žodžiai užžengti, įeiti į kalno viršų. Toliau kalbama apie tą, kurio rankos tyros arba be priekaišto esantis, no, jis buvo kaip tik toks pavadintas. Ir mes matom, kad į laivą yra pašaukiami ne šiaip visi, bet kokie būsina esantis žmonės, bet būtent teisume esantis. Kad teisumas yra reikalingas, reikalinga savybė būti pakviestam į laivą ir jį žengti. Tai čia labai svarbi aliuzija į psalmės ir į tą mokymą, kas patinka Dievui. Įdomu yra tai, kad psalmistai išvardina daug širdies savybių ir nepažymė, kad tai yra žmonės, kurie laikosi, pavyzdžiui, kažkokiu tai liturginiu švenčiu ar aukų. Įdomu, kad tos savybės kaip tik psalmėje lieka nepaminėtos, bet paminėtos širdies savybės. Ir apie Nojų mes skaitome, kad jis buvo teisus, bet dar nepaskaitėme, kad jis aukoto aukas ar atliktų kitus, sakykime, liturginius, religinius veiksmus. Jie seks vėliau, jie seks išplauks iš jo teisumo. Lygiai kaip ir psalmiai. 15-24 mes kalbam apie žmogų, apie daugelį jo savybių, bet staiga aukojimas, aukų atnešimas nėra paminėtas. Tai irgi svarbu pabrėžti, kad teisumas yra žmogaus viduje ir iš jo kyla jo bendruomeninis liturginis gyvenimas, o ne atvirkščiai.
Dar viena mintis, kurie atėjo į galvą, tai jeigu mes laikome šitą istoriją kaip nuorodą į Kristaus gelbstinti gyvenimą, mirtį ir prisikėlimą, tad atrodytų kaip ir labai taip akivaizdžiai dėliojasi ta mintis, kad Kristus kaip teisusis, jeigu mes esame jo šeimos nariais, esame dieviškoje toje šeimoje, jo teisumu mes ir esame išgelbėjami, patenkame į tą, sakyk, gelbstinti nuo tvano laivą, dėl to, kad mes esame jo šeimos nariais, bet ar čia taip ir galima tada suprasti, ar čia yra tiesiog per paprasta ir kažką aš praleidžiu?
Manau, aš pritarčiau paties aiškinimui, man atrodo, būtent tai mes galim pasimokyti, bet priminkim ir savo, kad iš trijų sūnų vis tik vienas chamas pasielgs labai chamiškai. Ir tą savo statusą jisai praras. Tai šiuo atveju tas išgelbėjimas šeimos, jis neišgelbėjo žmonių prieš jų valią arba prieš jų širdies nuostatas. Nors jie įėjo į laivą su Nojumi, bet vėliau neliko gyventi jo kartu naujo gyvenimo. Tai turbūt tai irgi reikia pažymėti, kad nors jie buvo pakviesti dėka ryšio su Nojumi, bet vėliau vis tik vienose mes matome, kad tas Nojaus savybės sužydė ir jie taip pat yra teisūs, o kitam vienam sūnum mes nematom to ir jis neliko išgelbėtas. Taip, tai visada tą priminkim, kad žmogaus pasirinkimai, jie nėra nurašomi. Jie išlieka, jie tam pareikšmingi. Vėliau.
Toliau skaitome apie įvairius gyvūnus, kurių reikia pasimti švarių. Po 7 poras, nešvarių po 1, po to po 7 poras padangių paukščių, tada už 7 dienų siūs Dievas žemę lietų, kuris truks 40 dienų ir 40 naktų. Tie, kurie yra skaitę Bibliją, šitos skaičius atpažįsta, jie dažnai pasikartoja tiek 7, tiek 40. Tai matyt, kad mes čia susidurėme jau ne su biologijos ar meteorologijos kažkokia pamoka, bet kad yra paslėpta, kaip ir pridarė Biblijos slėpiniams, tam tikra teologinė žinutė ir antropologinė galbūt apie žmogų kažkokia. Tai ką čia reiškia tie septynetai ir keturiasdešimtukai?
Tai pirma, galbūt apie to švarius, nešvarius gyvūnus, nes mes šiuo metu nebenaudojame šio termino, šio savokos, na, ta prasme. Kalbama apie tinkamumą ir netinkamumą aukojimui. Tai, kas tinkama aukoti, yra švarus gyvūnas, tai, kas netinkama aukoti, yra nešvarus. Ir visada egzistavo tam tikra skirtis, ką galima, kas dera aukoti Dievui, kas ne. Tai iš čia mes jau matome, kad gyvūnai buvo aukojami Dievui, nes Nojus suprato ir žinojo, kas yra švarus ir nešvarus. Tam tikra skirtis buvo, mes nežinom tiksliai kokia, bet skirtis buvo ir iš to mes suprantam, kad vyko ir tam tikras tarnavimas Dievui. Kita vertus, džiugu yra, kad Dievas išgelbė visus, tiek švarius, tiek nešvarius. Jis pasirenka tuos, kurie laikėsi religinio Mozės įstatymą, jeigu tai simbolinė kalba, ir tie, kurio apie tą įstatymą negirdėjo. Tai Nojaus laive skirties jau nebeliko tarp, mes šiandien pasakytume, tarp Izraelio tautos, kuri gyveno žydišką gyvenimą, tam tikrą, turėjo savo kalendorių, virtuvę, aprangą, ir pagonių tautų, kurios neturėjo tų savybių, liko na, širdies savybės, ta širdies tikėjimas, širdies tyrumas kaip vienintis dalykas, kurio reikia pakliūti į tą laivą. Ir jau krikščionis matė, kad šitam laive išgelbėti gali būti visi, tiek tie, kurie gyveno pagal Mozės įstatymą, tie, kurie ne. Aš kalbu ne apie moralinę dalį, apie tą ceremonialinę dalį, pavadinkime taip, kad krikštos vandenis išgelbėja per juos ir išgelbėjami visi. Tai čia turbūt būtų aspektas. O dėl terminų ir skaičių, taip, jie visada turi tam tikrą simbolinį krūvį, galbūt ne visada mums pavyksta jį išvelgti. Taip, tai 40 visada kalba apie išbandymo laiką. Tam tikrą išbandymo laiką, 40 metų dykumoj, 40 metų po 3-40 yra Mozės gyvenimas suskirstytas. Na, Jėzus 40 dienų yra dykumoj toks mažasis Izraelis, arba tikrasis Izraelis sutrauktas į Jėzaus gyvenimą. Tai kalbam paprastai kaip išbandymo laiką. Šis terminas dažniausiai yra naudojamas.
O tie septynetai, apie juos būtų dar svarbu kažką pasakyti. Nes ir švenčių daug yra su septynetai susijusių. Ir septynetas yra kas? Biblinėme supratime.
Tai yra apvalus skaičius, užbaigiantis ir pilnai išreiškintis kažką. Tai yra, tarytum, mes sakytume, pilnas ciklas, pilnatvė. Bet jis taip pat kalba ir apie sandorą. Reiškia, septyni yra nuoroda į sandorinį ryšį. Jok viena vertus, kai mes kalbam apie sandorą, mes įsitempiam, nes kalbam apie labai rimtą įsipareigojimą, bet kita vertus, tai yra milžiniškas džiaugsmo įvykis, nes mes įgyjame gyvenimo draugą, su kuriuo mums labai gera būt ir draugaut. Tai vat septyni dažnai nurodo ir į tą pilną džiaugsmą sandorą esančiojo asmenų draugystė, šventimas, bendravimas, kaip septintoji diena, tos šeimos aplinkoje esantis šventimas. Taip ir čia gali būti nuoroda tam tikrą kvietimą įeiti į sandorą, į šeimininį santykį.
Paskaitom dar kelias eilutes pabaigai. Nuo 6-7 skyriaus eilutės. Nojus buvo 600 metų, kai užėjo tvanas ir vandenys užlėjo žemę. Tuomet Nojus draugė su savo sūnumis, žmona ir sūnų žmonomis įlipo į laivą gelbėtis nuo tvano vandenų. Išvariųjų gyvulių ir gyvulių, kurie yra nešvarūs, paukščiai ir visų žemės roplių, po du patinas ir patelė įlipo į laivą. Draugė su Nojumi, kaip Dievas buvo Nojui sakęs. Po 7 dienų žemė aptvino vandenimis. 600-aisiais Nojus gyvenimo metais, 2 mėnesio 17 dieną, būtent tą dieną prasiveržė visi didžiosios bedugnės šaltinį ir atsivėrė visos dangaus skliauto užturos. Po to apibūdinimo, kas įvyko, tas, ką buvo kviestas nojus padaryti, tą jis ir padarė. Ir 11 eilutėje skaitom tai, kad tą dieną prasivėrė visi didžiosios bedugnės šaltiniai ir atsivėrė visos dangaus skliauto užturos. Kas čia per dalykas?
Jau, laidos pradžioje mes kalbėjome, ar ne, kad yra langas viršuje ir duris apačioje. Būtent tai langas ir duris yra, pati žemė turi langą į viršų, tai yra dangų ir duris į apačią į bedugnę. Tokia yra biblinė kosmologija. Jobo knygoje mes randam tas duris į bedugnę. Na, psalmėse yra langas į viršų ir šešiu atveju nojus laivas yra tas mikrokosmosas, sumažinta mūsų tikrovė, turintis visus elementus, kaip ir šventikla yra mikrokosmosas. Tik šiuo atveju nojus laivas yra pastatytas kaip sumažinta tikrovė, kaip šventikla, kurioje vienintelė joje yra žmogus apsaugomas nuo chaoso vandenų ir išgelbstimas. Tai būtent šitos nuorodos mums ir sufleruoja, kad mes neturėtume absoliučiai pažodžiui perskaityti kaip apie kosminį pasaulio sunaikinimą, nors nojaus pasakojimas kalba būtent tai, bet kad mes matom, kad pasakotojas mums jį apdainuoja kaip iš tikrųjų artėjantį pasaulinį sunaikinimą, paskutinį teismą, pasaulio perkūrimą, o dabar jis yra tik tai toks, mini versija to, reiškia, toje katastrofoje, kurie išgyvena nojus ir kurioje jis išsigelbėja, yra prototipas galutinio pasaulio sunaikinimo. Ir kai kada, aišku, kalba mums kalba apie tą galutinį sunaikinimą, kai kada mes kalbam apie tą faktinę katastrofą, kuri gal ir nebuvo kosminio lygio, bet ji buvo aprašyta kaip turinti kosminį dėmenį. Būtent šios eilutės ir išduoda, kaip mes turėtume skaityti. Bet kaip ir sakiau, vanduo viršuje čia ne debesis ir ne krituliai ir ne biosferos ar kiti, reiškia, virš žemės esantis, kaip šiandien mes pasakytumės, erdvės ar būtis, ar ne. Tai yra plokštumoje esantis įsidėstę dalykai, kaip materiali, dvasinė ir tas absoliutus būties nulis bedugnį. Būtent taip išdėliota tikrovė ir joje vyksta pasakojimas. Taip senieji matė mūsų tikrovę tokiu būdu, jie išdėlioja. Mes šiandien įsivaizduojam, turbūt labiausiai pažįstam tą materialę tikrovę ir jinai mums, aišku, nėra tikrai plokščia. Va. Bet jiems seniesiems žmonėms, jie kitai buvo linkę žiūrėti tikrovę ir bandė pasiūlyti modelį, kuris sutalpintų ir matomą, ir nematomą tikrovę į vieną sistemą. Dėl to toje sistemoje mes turime ir tos vandenis.
Ir tai tikriausiai svarbu turėti omenyje, kadangi vis dar yra pakankamai gajus toks požiūris, kad apskritai senovės žmogus buvo šiek tiek arba stipriai kvailesnis, toks chronologinis snobizmas, apie kurį jau esam kalbėjęs, yra pakankamai gajus ir konkrečiai biblinė literatūra, jinai yra tokia visiškai primityvi, va, čia iš tikrųjų galvojo izraelitai, kad ten yra danguje tokios durys ir apačioje yra durys. Ir kad mes pamatėm dabar, kad tų durų nėra ir haha, Biblija yra neteisinga ir šitie žmonės yra kvaileliai savo dievulių tikintis, kuris tokius dalykus jiems apreiškia. Bet kad čia yra tokios gilios idėjos, kurios jokiam filosofui, gerai to žodžio prasme, nebūtų gėdingos apmastyti. Ne? Ir kad tai irgi parodo dar vienas momentas toks, kad neseniai teko matyti, kaip vienas tiktokeris tikriausiai skaitė per Bibliją ir pasižymėjo visas vietas, kurios jo manimu yra mokslui prieštaraujančios. Jis parodo, kaip ten šonu pavertęs, kiek yra daug lapelių, suklyjuotų įvairių spalvų ir skirtingos spalvos reiškia skirtingas problemas, mokslinės arba kitokias problemas. Ir sako, atsiverskime dabar bet kokią. Atsiverčiais bet kokią tą mokslinę problemą, sako, ir paskaitysiu. Ir jis skaito Senajame Testamente, neatsimenu dabar kurioje vietoj, apie tai, kad įvyko kažkoks įvykis ir tada tas žmogus buvo nešvarus. Ir jis sako, matot, ir čia jie galvoja, kad tas žmogus yra nešvarus dabar po to ten. Ir reikalas yra tas, kad ten yra kalbama apie ritualinį nešvarumą, bet kadangi to žmogaus galvoje nėra tokios kategorijos kaip ritualinė nešvara, jis skaito tas vietas kaip mokslinį vadovėlį ir žiūri, kad ten nėra nieko nešvaraus. Netgi man viena dėstytoja yra kažkada pasakiusi, kaip į Jėzaus žodžius reaguodama, kad Jėzus kaip pasakė, kad žmogus suteršia ne tai, kas į jį įeina, bet tai, kas iš jo išeina, kas iš jo širdies išeina. Ir paklausė kažkas iš studentų, kaip ką jūs manote apie šitos Jėzaus žodžius? Jis sako, Jėzus pasakė nesąmonę. Nes jos koncepcija, ta samprata vat, nu, šito viso dalyko yra visiškai kitokia, nebūtinai mokslinė, bet jis yra visiškai kitokia, netelpanti jos, sakykim, kategorijų tokius rėmus ir dėl to yra nesąmoninga. Tai čia irgi dabar, jeigu mes turime visiškai kitokį žvilgsnį ir vilėmės kaip iš tikrųjų autorius ir norėjo mums perteikti tą istoriją, ir tuo pačiu mes skaitom Biblijos slėpiniuose, tai šitą šitos tekstus, kaip ir šventai raštą, kaip Dievo įkvėptus tekstus, mes pamatome, kad tai nėra kažkokie senovės primityvus tekstai apie pasaulio sandarą, bet tai yra ženkliai gilesni tekstai, nurodantis mums apie tą tokią galutinę realybę, galutinę tikrovę ir taip pat, pavyzdžiui, čia vaizdiniais perpasakoti tikri įvykiai, kurie mus kažko moko, kažką mums nori pasakyti. Ir jeigu mes žvelgiame šituo žvilgsniu, tada iš tikrųjų galime ženkliai daugiau ko sužinoti ir išmokti, negu vien galbūt skaičiuojant, kiek į kambarį tų gyvulių galėjo sutilpti ir ieškant durų debesise. Tai ačiū Pauliau, ačiū visiems, kurie buvote kartu su mumis, viliuosi dar ir būsite ateityje, jeigu ką nors esate praleidę, galite rasti apologetika.lt YouTube kanale, taip pat Marijos radio svetainėje, grojaraštyje, Biblijos slėpiniai. Kol kas su jumis atsisveikinam, susitiksim jau kitą kartą, kur aptarinėsime 7 pradžios knygos skyrių nuo 12 eilutės. Na, o tiems, kurie esate su mumis vis dar kartu ir jums patinka tai, ką mes darome, galite palaikyti tiek šitą iniciatyvą, tiek visas kitas apologetika.lt iniciatyvas, užsukę apologetika.lt, /parama, ten rasite įvairiausių būdų, kaip tai padaryti. Ačiū Pauliu, ačiū visiems dar kartą, iki.
Iki.